Բարի օր, Ազատություն TV եթերում ըստեյության թոք շոուն է։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստանյան այցելությունից հետո հանրային գրեթե բոլոր հարթակներում համեմատակարներ տարվեցին սրբազան քահանայապետի ու հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր առաջնորդների կենցաղավարության մեջ։ Ինչու հատկապես նաև այս թեման շրջանառության մեջ դրվեց և ինչ տվեց Պապի այցելությունը հայ առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցիներին։ Այս թեման այսօր ըստեյության կքննարկենք կաթոլիկ եկեղեցու ներկայացուցչի ազգագրագետի ու կինոռեժիսորի հետ։ Հաղորդմանը նաև առաքելական եկեղեցու ներկայացուցչին էին գրավիրել։ Մայրաթոր Սուրբ Չմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Վահրամ Մելիքյանը նախ ասաց, որ հայ Ռուբենը կմասնակցի այս քննարկմանը, ժամեր անց սակայն հրաժարվեցին այդ մտքից։
Պապի ու հոգևորականների կենցաղավարությունը եւ այցի ազդեցությունը այս պահին քննարկելը օգուտ չի տալու ոչ մեկին։ Ի վիճակի չենք այս հաղորդմանը որևէ մեկին ուղարկել, որովհետև մեզ մոտ ժողովներ են։ Հարցերի պատասխանները ստանալու համար անձամբ առանձին հարցազրույցով կպատասխանեմ, իսկ քննարկման ձևաչափը նպատակահարմար չենք գտնում։
Տեր Հովսեփ, ինչպիսին է առաքելական եւ կաթոլիկ եկեղեցու հարաբերությունները մեծ իմաստամբ։
Այսօր եւ նամանավան վերջին տարիներին երկու տասնամյակների ընթացքում, այսինքն խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո, երբ երկու եկեղեցիներն էլ ակտիվացրեցին եւ նոր թափով ծավալեցին իրենց գործունեությունը Հայաստանում, եւ նաեւ գիտեք, որ հայ կաթողիկ եկեղեցին 92 թվականին, ուրեմն առաջնորդությունը վերաձևավորվեց, հաստատվեց Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի եւ Արևելյան Եվրոպայի հայ կաթողիկների առաջնորդությունը, որի կենտրոնը Գյումրիում է, աթորանիստ կամ առաջնորդանիստ եկեղեցին Գյումրիում է, եւ այս պահին եպիսկոպոսն է Ռաֆայել Արքեպիսկոպոս Մինասյանը։ Այսինքն այն պահից, երբ Զարթոնքը հայ կաթողիկե համայնքի եղավ եւ հիմա այդ Զարթոնքի գեղեցիկ փուլում է հայ կաթողիկե համայնքը, շատ լավ բարեկամական հարաբերություններ են այս պահին հայ առաքելական եկեղեցու հետ եւ ամենաբարձր մակարդակում, եւ հիմա այս այցն էլ սրբազան քահանայապետի եւ նաեւ համատեղ հրճակագրի ստորագրումը նաեւ ուղղակիորեն մեզ է վերաբերվում, որովհետեւ մենք էլ կաթողիկե եկեղեցու մեկ անբաժան մասն ենք, եւ այսինքն այս ընդհանուր հրճակագիրը եւ երկու եկեղեցիների համատեղ ջանքերը հաղորդութենական միության ուղղությամբ շարժվելու, բնականաբար նաեւ մեզ են վերաբերվում, եւ մենք էլ մոտենում ենք, այսինքն ինչն մենք ասելով նկատի ունեմ եւ հոգեորականները եւ համայնքները մոտենում ենք ամբողջական միության դեպի հայ առաքելական համայնքների հետ։
Շնորհակալ եմ։ Իսկ ինչ է կարծում, ինչու Պապի այցելությունից հետո այսպես խիստ համեմատականներ տարվեցին հայ հոգեորականների եւ հատկապես հոգեոր առաջնորդների կենցաղավարության մեջ, ընդգծվեց մի կողմից Պապի համեստությունը եւ հայ առաքելական եկեղեցու որոշ հոգեոր առաջնորդների կամ ներկայացուցիչների ճոխ ապրելակերպը, եւ ինչու էր հրապարակը մարդ հաշած, ինչի համար էին եկել հատկապես Պապին տեսնելու, այդ բացարձակ սիրո կարիք ունեին, ուշադրության կարիք ունեին, թե դա կար այսպես այնպես։
Իհարկե, սիրո եւ ուշադրության կարիք, եւ ես դա ականատեսը եղել եմ այս կնամիջականորեն, որովհետեւ մենք գիտեք, Գյումրիում Սուրբ Պատարագը քահանայապետի կազմակերպեց բացառապես մեր կաթողիկե համայնքի ջանքերով, իհարկե համաձայնեցված Երակոմ համաձայնությամբ, Մայրաթորի հետ եւ նաեւ կառավարության հետ, այսինքն այս հրավերք ընդհանրապես Երակոմ էր, բայց կոնկրետ Գյումրիում սրբազան քահանայապետի այցը կազմակերպվեց մեր համայնքի կողմից, իդեմս մեր սրբազան առաջնորդի Ռաֆայել Արքեպիսկոպոս Մինասյանի։ Ուրեմն մենք նախորոք գիտեք, որ քանի որ անվտանգության կանոնները այդպիսին էին, ուրեմն հրավիրատոմսերով կազմակերպեցինք ներկայությունը ժողովրդի հրապարակում, եւ հայտագրվեցին մոտ 25,000 մարդ Գյումրիից, Շիրակի այլ գավառներ, այլ համայնքներից, ուրեմն Լոռու համայնքներից, որտեղ ունեն կաթողիկ համայնքներից, Վրաստանից, միայն Գյումրիից ուրեմն հայտագրվեց 14,000-ից ավելի մարդ։ Այսինքն մենք այդ ամբողջ գործընթացը կազմակերպեցինք բավական բարդություններով, որովհետև մեկ կենտրոնից էինք բաժանում այդ հրավիրատոմսերը, կուտակումներ էին լինում, մարդիկ հետ էին կանգնում եւ դժգոհություն էլ նաեւ կար, որը բնական է, ինչի համար ներողություն ենք խնդրում։ Բայց ինչ եմ ուզում ասել, այսինքն մարդկանց ոգևորությունը, մարդիկ գալիս էին, հայտագրվում էին, գալիս էին, հետ էին կանգնում, որպեսզի հրավիրատոմսը վերցնեին, եւ այդ օրն էլ արևի տակ, ուրեմն առավոտ ժամը 8-ից մինչեւ մոտավորապես ժամը 1-ը 2-ը կանգնեցին, եւ ինչի համար էին կանգնել։ Ուրեմն մեր դիտարկումներով, այսինքն նաեւ միգուցե եւ մեր կարծիքն է, որ կարող են չհամաձայնել ուրիշները, այսինքն այդտեղ ժողովրդին բերել էր ոչ միայն ցեղասպանություն բառը օգտագործելու համար շնորհակալություն հայտնելու ցանկությունը, այլ նաեւ քանի որ այդ տարածաշրջանը գիտեք ինչպեսի սոցիալ-տնտեսական բարդ պայմաններում է ապրում, ժողովուրդը եկել էր լսելու մխիթարական խոսք, եկել էր սիրո վերաբերմունքի արժանանալու, եկել էր սեր տեսնելու իր հանդեպ։
Տիկին Խառատյան չմիացնում պատրակ մատուցելու ժամանակ Ռոմի պապն խորհուրդ տվեց խոնարհների եւ աղքատների ձայները լսել։ Ինչ է կարծում, կարիքը կար այս նախադասության Հայաստանում։
Անկեղծ ասեմ, ես կարծում Ռոմի պապը դա ոչ միայն Էջմիածնում պատարակելիս է ասում, այլև ասում է այլ տեղեր եւ կաթոլիկ համայնքներում պատարակելիս, եւ ես չի ուզենա այստեղ հասցեական մի բան տեսնել, այլ որպես ընդհանուր սկզբունք քրիստոնյա համայնքի հետ հարաբերվելու, մասնավորապես կաթոլիկների հետ հարաբերվելու։ Բայց եթե դուք չարարքեք եւ ես մի քիչ անդրադառնամ ասված նախընթաց ձեր խոսակցությանը, ապա ես կարծում, որ այստեղ մենք ընդհանրապես թե պապի այցելության օրերին, թե պապի այցելությունից հետո եղած քնարկ մի շատ կարևոր բացթողում ունենք։ Սա այն է, որ մենք իսկապես վերցրեցինք մեր հասարակության մեջ արդեն վաղուց բյուրեղացված և մերժված որոշ կերպարներ, որպես պահվածքի բնութագիր, և ամբողջ հայառակելական եկեղեցին կարծեք դիտարկվեց միայն այդ կերպարների միջոցով։ Եթե պապի պահվածքը, որ եկեք միշտ հիշենք, որ պապը դա միայն անձ չի, անշուշտ պապը դա տվյալ դեպքում կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդն է, Վատիկանի գլխավորն է, և պապը որոշակի պահվածքի նորմ թելադրանքի տակ է, և ինքն էլ թելադրում է որոշակի պահվածքի, անկախ նաև նրանից, թե իր անձնական հակումները ինչպիսին են։ Ինքը հիմա այս աշխարհի հետ որոշ հարաբերություն ունի, և այդ հարաբերության համար ինքը ունի մշակված պահվածք։ Ով էլ որ ինչ ասի, սա առարկայորեն երևույթ է, լավ պահվածք է դա, ես կարծում եմ այո, բայց եթե մենք այս սրա հետ համեմատելու բան ունենք, եկեք մի քանի սկզբունքային բաներ հասկանանք, ես այն եկած պահից այս խնդրին անդրադառնում էի։ Մենք այս պահին ունենք հիանալի հոգևորականներ, ունենք, բայց մենք միշտ գրում ենք հանրության կողմից մերժված հոգևորականի կերպարը ներկայացնող անձերի մասին։ Կարծեք մի տեսակ լռելային համաձայնություն կա միայն քննադատության դաշտում դիտել երևույթները։ Քննադատություն շատ կարևոր բան է, ես կասեի, որ ինքը շարժի չուժ է, բայց մյուս կողմից տեսեք հիմա այդ լուռ ու մունջ աշխատող և այդ քրիստոնյայի և դարիրով բյուրեղացված քրիստոն կերպարի հոգևորականները, ես կարող եմ անուններով թվարկել մի քանիսին, բայց հիմա վախենում եմ թվարկել ուրիշների անունները ասած չլինելու համար, կան և քահանաներ, և վարչապետներ կան, և նույնիսկ արդեն եկեղեցական իշխանության շրջանակներում բարձր դիրք ունեցող, որոնք շատ լուռ և շատ հետևողական աշխատանք են տանում, և իրենց կենցաղը ոչ թե պարզ ժուշկալ է, այլ նույնիսկ գիտակցված, նվազեցված է իր հարաբերությունների դաշտի միջին, և գիտակցված,
հակառակը
պապի կենցաղը չգիտակցված է, պապի մատուցած մեզ գիտակցված, այսինքն մարդը ընտրել է հիմա մի բանը, եթե մարդը հնարավորություն չունի, այլ բանը, եթե մարդը գտնում է, որ նախ այստեղ, այստեղում, այս դաշտում և այս մարդկան հետ ինքը բարոյական իրավունք չունի, և երկրորդը, որ ինքը առհասարակ համարում է, որ իր դիրքի և իր կոչման մարդը, և կա վերջապես երրորդը, որ մարդը ինքը գիտակցում է կամ իր կյանքը ընտրում է համեստության շրջանակներում։ Այսինքն ես վախենում եմ, որ այս համեստության թեմայի քննարկումները ադեկվատ չէին, նրանք շատ ուրջացված էին, շատ լավ և կարևոր մեսիջերի հարկե, գուցե Հայաստանի համար այն ոչ միայն հոգևորականներին ուղված էր, այլ նաև մեր ընդհանուր սոցիալական շրտային հարաբերություններին ուղված էր, որտեղ պապի կարևոր մեսիջներից մեկը ոչ միայն համեստ կյանքներ, այլև հարաբերությունների հորիզոնականություններ։ Հայաստանում մենք գնում ենք հարաբերությունների հիերարխիայի, սիրենք բևեռային տարբեր երևույթներ։
Շնորհակալ եմ, պարոն Խզմալյան, դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել էիք, պապը եկավ ասելու, որ Հայաստանը որբ չէ, նախ ինչու եք այդ կարծիքին, և արդյոք կիսում եք այն կարծիքը, որ իսկապես հենց ես ամեն ինչում հանկարծ սկսեցինք հիշել մի քանի հարուստ հոգևորականների ու մոռանալով մյուս համեստ ծառայողներին։
Ես բացարձակապես աշխարհիկ մարդ եմ, և ես երևի այն ճիշտ անձը չեմ, որպեսզի գնահատականներ տալ, там հայ ռակելական եւ ռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու կենցաղի վարքի մասին ես շատ եմ առիթներ ունեցել խոսել Հռոմի Պապի այցելության նպատակի մասին եւ վերջիվերջո որոշ մտերումներից հետո եկան եզրակացության ինձ համար դա հանկարծ պայծառության պես ինչ-որ մի բան եղավ որ նա եկել է եթե խոսենք հոգեվոր դաշտում պետք է հիշել Աստվածաշնչյան ծննդոց երկրորդ գիրքը եւ 18-19-րդ գլուխները որտեղ նկարագրվում է հրեշտակների գալը այդ Սոդոմ ու Գոմոր հայտնի է որ այդ քաղաքները նրանց խայտառակ մեղքերի համար Աստված որոշեց ոչնչացնել, կործանել եւ Աբրահամը փորձեց սակարկել Աստծո հետ ասելով ինչ եթե այնտեղ 50 ազնիվ ու արդար մարդ գտնվի եւ պատասխանն էր որ եթե 50-ը գտնվեն ես չեմ ոչնչացնի այդ քաղաքներից, եթե 40, եթե 10 եւ այսպիսով Հռոմի Պապը եկել է Հայաստան ըստիս իմ խոյին համոզմամբ որպեսզի այն Սոդոմ ու Գոմորից, որում մենք ապրում ենք վերջի 70 տարի, այդ խորհրդային չվերջացող միությունը, որի մեջ հենց այսօր մեզ հերթական անգամ երկնքով, օթով ներքաշեցին, սատանայի ծառայություն կատարելով, նա եկավ եւ այդ փոքր ազգին, այդ համայնքին, կաթոլիկ եւ առաքելական ձեռք մեկնեց եւ կամուրջի պես, ճանապարհի պես պարկեց այդ կեղտի, այդ այրվող Սոդոմի ու Գոմորի այդ անդունդի վրայով ասեց դուրս եկեք այստեղից նա հրեշտակների պես դուրս բերել առաջի շարքեց մեզ դուրս բերել ընդ որում ոչ բոլորը դուրս եկան միջալուտ թեսաները հովտի թեսաները հրաժարվեցին դուրս գալ դուրս եկավ միայն հովտը իր կինը եւ երկու դստրերը ընդ որում նրանք մի պայման պետք է կատարեն երբեք հետ չնայել եւ հովտի կինը նայեց Եվ պատժվեց դրա համար։ Մենք ոչ միայն դուրս չենք գալի, մենք անգամ առաջ չենք ուզում նայենք, մենք մնացել ենք հետ նայելով, մենք չենք ուզում դուրս գալ Սոդոմ ու Գոմորից։ Եվ այս մարդը փորձեց մեզ այստեղից դուրս բերել իմ գնահատականը։
Շնորհակալ եմ հայ հոգևորականների շքեղ կենցաղավարությանն արդեն անդրադարձել է նաև Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Եպիսկոպոս Աճապահյան ասելով թե մի 200 հոգևորական ունենալը մեղք չէ։ Աճապահյանն այսօր նաև իմ գործընկեր Սաթենի Կաղզվանցյանի հարցերին է պատասխանել, մասնավորապես առաջին հարցը հետևյալն էր նրան ուղված. արդյոք իսկապես կարծում եք, որ այն երկրում, որտեղ դեռ աղքատության եւ արտագաղթի թվ նվազելու փոխարեն աճում է երկիր, որը դեռ պատերազմում է, անգամ այստեղ 200 հոգևորական ունենալը մեղք է։ Լսենք այդ զրույցի առաջին հատվածն ու քննարկենք։
Ուրեմն պատերազմող երկրում, անկախ պատերազմող երկիր լինելուց չլինելուց, շքեղ ապրելը մեղք է։ Եվ մեղք է բոլորի համար, միայն հոգևորականների համար չէ, բոլորի համար մեղք։ Իսկ դասնեք պատերազմող երկիր առավել եւս մեղք է զինվորականների համար, գեներալների համար։ Ուղղակի, այո, հոգևորականի պարագային ամեն ինչ շատ ավելի խտացված է, բայց ես չեմ ասել, որ կան 2-3 հոգի, որ շքեղության մեջ են ապրում, ես չեմ ընդունում, որ շքեղության մեջ ապրող հոգևորականներ մենք ունենք։ Մենք չունենք շքեղության մեջ ապրող հոգևորականներ, բայց շքեղությունը դա անհրաժեշտություն չի, ինչ որ անհրաժեշտություն չի, դա մեղք է։ Ուղղակի հոգևորականը պետք է օրինակ լինի մյուսների համար իր բարքով կենցաղավարության իր օրինակով այդպես նրան համաձայն է բայց այդպես չի որ հոգևորականը պարտավոր է լինել աղքատ մյուսները պարտավոր են լինել հարուստ հոգևորականը պարտավոր է լինել ցնծուդիավոր մյուսները պարտավոր են լինել ճոխզգեստների մեջ այդպես չի Քրիստոս ինքը ցնծուդիներով ման չի գա Քրիստոս ինքը նույնիսկ մեր տնտեսություն կանձար կղկաշ մուտք կար երկ կար Ավետարանում ես մի դրվակ կա, երբ որ մեղավոր կինը նարդոսի յուղը փշրելով օձում է Քրիստոսի ոտքերը եւ լվանում է եւ իր մազերով սրբում է եւ հանդիմանում է առաքյալների կողմից նամանավանդ Հուդայի կողմից ասելով այդ թանգարժեք ուրեմն յուղը ես փճացնելու փոխարեն կարելի է տալ վաճառել եւ տալ աղքատներին Քրիստոս չի ընդունում այդ տեսակի դասնում, որ այս մարդը բարի գործ ուզեց կատարել եւ ինչ եւ իր առած գերվի ավետարանում եւ հրճակվի նաեւ ամենուր ուրեմն նույնիսկ այս պարագային շքեղության կա որևիցե որոշակի միջապանիշ, որ նույնիսկ ընդունելի է, եթե տրվում է դիմացինին պատվելու համար։ Ուրեմն եթե մենք էլ այսօր ասում ենք, որ վաճառեք տվեք աղքատներին, միշտ չէ որ դրա համար ենք ասում, որովհետև աղքատներին սիրում ենք, այլ որովհետև մենք ուզում ենք, որ այդ բաժնից մենք էլ բաժին ունենանք։ Եվ դրա համար ինչ է ասում Քրիստոս, աղքատներին մի ձեզ հետ ունեք, բայց ինձ ամենուր ձեզ հետ չունեք։ Եվ ուրեմն այն պատիվը, որ ընձայվում է Աստծուն, դրա անպայմանորեն միշտ չէ որ շքեղություն է։ Ուրեմն օրինակի համար այն եկեղեցիների որոշակի շքեղությունը, դա չի նշանակում որ շքեղություն է, դա պատիվ է ընձայված Աստծուն։ Եվ չի կարելի եկեղեցին թողնել ավերակ, եկեղեցին թողնել կեղդի ու սարդոստայնի մեջ, եկեղեցին թողնել էժանագին ինչ-որ կահկարասու մեջ, ասելով որ հասկանում ես, մենք աղքատներին ենք ծառայում, դա շատ հաճախ խապիություն է լինում։
Շարունակենք մեր քննարկումը, լսում էինք Շիրակի թեմի առաջնորդի հարցազրույցը, սկսեմ ձեզանից, հա, դուք ինչ է կարծում, այս օրերին հատկապես նաև քննարկում էր, թե իսկ ով է ասել, որ կաթոլիկները բոլորը համեստ են ապրում, գիտեք կաթոլիկներն ինչպես են ապրում, նաև այսպիսի պատասխաններ հնչեցին, դուք լսեցիք նաև Աջապահյանի խոսքերը, եթե ունեք հավելումներ խնդրեմ։
Գիտեք, շքեղ ապրող հոգևորականներ ամեն տեղ կան և կարելի է գտնել, թե առաքելական եկեղեցում, թե կաթողիկ է, և շատ կարող է հրապարակումներում հանդիպել նյութեր միջազգային լրատվամիջոցներում, և նաև լրատվամիջոցներ, որոնք առնչվում են կաթողիկ եկեղեցու հետ և նրա հիմնածն են։ Իսկ նյութեր, երբ որ կոնկրետ հոգևորականներ հեռացվում են պաշտոնից, իրենց պաշտոնի չարաշահման և ահռելի մեծ հարստություն կուտակելու համար, սրբազան քահանայապետը մեզ ցույց տվեց, թե ինչպես պետք է պահել Քրիստոսի պատվիրանը, դա չի նշանակում, որ ինքը մեղավոր չէ, որ ինքը երբեմն սխալներ չի գործում, ինքը ասում է, որ ես ամենաառաջի մեղավորն եմ և միշտ դա շեշտում է, և ասում է, որ ես ինչ-որ կոնկրետ պարբերականություն ունի օրերի, ասենք երկու շաբաթը մեկ, 20 օրը մեկ, ինքը գնում է խոստովանության, և հասարակ քահանայի մոտ գնում է մեղքերը խոստովանելու, այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, ինքը միշտ ուզում է մարդկանց ուշադրությունը ուղղել դեպի Քրիստոս, դեպի ավետարանը, ոչ թե իր անձը։ Այսինքն, բայց մարդիկ սովոր են օրինակ վերցնել անձերից, և շատ բնական է, որ մարդիկ, այսինքն ես ասում եմ, դրական կողմ և բացասական, այսինքն փնտրում են կերպարներ, հոգևորականների օրինակելի կերպարներ, որոնց հետևից իրենք կարող են գնալ, որոնք իրենց բան ունեն ասելիք այսօրվա մեր աշխարհում առավելագույնս սրբակենցաղ կյանքով ապրելու համար։ Այսինքն, բայց ցանկան ունի նաև բացասական կողմ, որովհետև երբ որ չեն տեսնում նման հոգևորականներ, հիասթափվում են ամբողջ եկեղեցուց, սա վատ է, որովհետև հոգևորականները միայն եկեղեցին չեն։
Շնորհակալ եմ, Տիկին Խարատյան, ինչպես լսեցինք, այսօր Աջապահյանի զրույցն ավելի մեղ մեր, կարծես, եթե համեմատենք օրեր առաջ իր հարցազրույցների հետ, նրանցից մեկում նա անգամ բորբոքված էր, հիմա կլսենք հաջորդ հատվածը, բայց այս հատվածի հետ կապված ինչ ասելիք ու ավելացում ունեք։
Դարձյալ, ես պետք է ասում, Հռոմի պապի կերպարը ինքը առինքնող կերպար է, այդ մարդը համայք ունի, մարդկային համայք ունի, և վստահեմ այդ համայքն է իր ներքին տարողությունից է գալիս, և այդ տարողության և համայքի հիմնական հարաբերվելու կերպը գոնե արտաքին ընկալմամբ դա ազնվությունն է, այսինքն մարդն ասում է ազնվորեն, ես սա եմ։ Հիմա եթե վերադառնամ մեր գնահատականներին և Սրբազան Աջապահյանի գնահատականին, ինձ թվում է մենք այստեղ մի շատ էական բան գլխի վրա շուռ ենք տվել։ Ինչն ենք մենք քննարկում ընդհանրապես, որ հարստությունը վատ բան է։ Ես կարծում եմ, որ մենք քննարկում ենք որտեղ և ինչպես։ Նույնիսկ պատերազմող երկիր չասեմ, Հայաստանի նման երկրում, որտեղ հարստությունը կուտակվում է հայտնի բանը անարդարությամբ, սա հայտնի փիլիսոփայությունն եմ ասում, շատ հայտնի փիլիսոփայությունը շատ ամոթ է, հարուստ լինել անարդար և ապորենի երկրում, շատ ամոթ է աղքատ լինել օրինավոր և կանոնակարգված երկրում։ Այս ընթեզն է, որտեղից մենք ասում ենք, եթե մարդը իր խելքից է աղքատ, բայց մարդը իր խելքից է աղքատ, եթե ինքը օրինավոր երկրում է ապրում, չեմ կարող ասել կաթոլիկ եկեղեցում որքան շատ են անարդարությունները, եկեղեցու հոգևորականների ներսում եւ այլն, ես կասեմ, որ Հայաստանում հոգևորականների մեջ իմ գնահատմամբ ճիշտ նույնքան են որքան աշխարհի կյանքում։
Այն ինչ որ այսօր մենք տեսնում ենք, ինչ որ անում են եւ ինչպես որ ապրում է Ֆրանցիսկո Սերբազան քահանայապետը, դա նորույթ չէ եւ դա նոր կերպարի կերտում չէ, այլ կաթողիկը եկեղեցու արդեն տասնամյակներ, ինչու եմ ասում տասնամյակներ, հիմա կասեմ, տասնամյակներ շարունակ հաստատված եւ մշակված, այսպես կոչված սոցիալական վարդապետության կամ սոցիալական աստվածաբանության կոնկրետ դրսևորման ձևերից մեկն է եւ լավագույն ձևերից մեկն է։ Այսինքն ինքը չի անում դա ինչ որ իմիջ ստեղծելու համար։ Միգուցե իր նախորդները այդքան վճռական տրամադրված չէին այդ անմիջականությունը ցույց տալու գործում, թեև սա մենք կարող ենք տեսնել նաև Հովհաննես Պողոս II պապի մոտ շատ լավ։ Բայց Վատիկանի II տիեզերաժողովից հետո, այսինքն 1960-ական թվականներից հետո, երբ որ եկեղեցին որթեգրեց հասարակության հետ ավելի սերտ երկխոսելու մի նոր լեզու, այսինքն ավելի անմիջական դառնալու, պատնեշները ավելի շատ իջեցնելու եւ ավելի ողորմած, ավելի գթասիրտ դեմքը Քրիստոսի եկեղեցու դեմքը ավելի շատ կոնկրետ ձևով ցույց տալու, եւ նաեւ ինքը իր անձ որպես լինելով միշտ աղքատասեր եւ համեստ կյանքի, այսինքն սովոր մարդ, ինքը կարդինալ եղած ժամանակ էլ երթևեկել հասարակական տրանսպորտով, նկարների մեջ այդ Գյումրիի պատարագի երևում է իր կիսամաշ կոշիկները, ինքը միշտ եղել է այդպիսին։
Շնորհակալ եմ, պան Խզմալյան, դուք, ես նկատեցի Աջապահյանի ելույթը լսելիս ինչ որ շան համաձայնություններ ունեի, քննարկում եք Տիգրան Հարազյանի հետ, բարձրաձայն ասեք։
Խնդիրը բոլորովին այլ է։ Նայեք, մեկ տարի առաջ իմ նեղ շրջապատում շատերը շատ սուր ընդունեցին այս եկեղեցու այդ մի փոքր պաշտպանողական, պաշտպանական եւ մի փոքր նաեւ նախաարձակ վերաբերմունք, որովհետև մենք հիշում ենք, որ 1 տարի առաջ, երբ որ ռուսաց եկեղեցու առաջնորդ Կիրիլը ապտակեց պաստորեն, ոչ թե մեզ ապտակեց, նա ասեց սարսափելի բան, որ իսկ Օսմանյան կայսրությունում մեծ հաշվով ասաց նա, մենք դա բոլորս հիշում ենք եւ երբեք չենք մոռանա, ասել
կրոնական որևէն հանդուրժողություն
քրիստոնյաների հետապնդումներ չեն եղել, եւ դա ասվել է 15 թվականին, այսինքն դասել է մարդ, որը ծիծեռնակաբերդ է եկել, որը ծաղիկ է դրել, որը աղոթել է, հարմեր է կարդացել 1.5 միլիոն նահատակների, այսինքն երբ էր նա ճիշտ ասում, երբ էր նա ստում այդ պահին, թե ծիծեռնակաբերդում, բայց սարսափելին այն է, որ այ եկեղեցին իր մեջ չգտավ խիզախություն կամ չգիտեմ, անհրաժեշտ չհամարեց արտահայտվել այդ կապակցությամբ, հակադարձել դրան եւ ասվեց միայն, որ դա մենք դա ճիշտ չենք ասելցինք, սխալ մեկնաբանություն էր եւ այլ ոչ, մենք ավելի շատ ճիշտ ենք անցալ։ Եվ լռելով ուրեմն այդ պահին հիմա խոսել, այսինքն երբ որ մեր դեմքին թքում են, մենք լռում ենք, իսկ երբ որ մեզ ձեռք են մեկնում, մենք թքում ենք այդ ձեռքինը մեջ, դա այդպես է ստացվում։
Լսենք Գրկին Աջապահյանին, եթե դեմ չեք, կվերադառնանք, կքննարկենք։
Ռոմի պապի համեստ կենցաղավարությունը, կարծում եմ, այստեղ դերակատարություն չունի։ Դերակատարություն ունի ցեղասպանության նկատմամբ իր վերաբերմունքը, կապ ունի այն բարի խոսքերը, որ պապը շրայել է հայ ժողովրդի հաստեին, բայց նաև հայ եկեղեցու հաստեին, չգիտես ինչու մարդիկ, որոշ մարդիկ հայ եկեղեցուն այդ դրվատանքի խոսքերը, որ շրայելեց Հրոմի պատը, դրանք չեն նկատում եւ չեն ուզում նկատել։ Ինչու մենք չենք կիսում ուրեմն պապի համայվածությունը մեր եկեղեցով եւ մեր հայրապետով եւ մեր եկեղեցականներով եւ մեր ժողովրդով, այլ կիսում ենք ընդամենը պապով համայվածությունը։ Ես սա չեմ կարող հասկանալ, ես սա չեմ կարող ընդունել, հետեւաբար սա ինչ-որ ազգային նկարագիր է, որը կարելի է բացատրել միայն ցավոք օդարասիրության։ Հռոմի պապը 266 կարծեմ պապեր են ունեցել, 266 պապերի մեջ առաջին պապը, որ ասաց կաթողիկոսին օրհնիր ինձ։ Ուրեմն եթե պապը ասում է քաղաքալին օրհնիր ինձ, մենք հայ ժողովուրդ չենք ուզում այդ նույն քաղաքալից օրհնություն խնդրել։ Գարեգին առաջինը ճկնակյաց մարդ էր, Վազգեն Վեհապարը ճկնակյաց մարդ էր, դրանից առաջվա կաթողիկոսները, որոնք չենք տեսել, վստահաբար այդ ծանր տարիներին չէին էլ կարող իրենց թույլ տալ ինչ-որ մի բան, ուրեմն այդ բաներով չենք համայված, եւ շքեղ Վատիկանի մեջ համեստ, այո, իրապես համեստ կենցաղավարությամբ ապրող պապ ենք համայված, եւ մենք կել կարծեմ թե իբրև հայ եկեղեցի երբեք չխոչընդոտեցինք մեր որմեր ժողովուրդը հմայվի և իր հարգանքն ու ակնացանքներ արտահայտի Հռոմի պապի նկատմամբ, բայց ոչ մեր եկեղեցու հաշվին։ Սա նույնիսկ կաթոլիկ եկեղեցու համար ընդունելի չի, սա նույնիսկ Հռոմի պապի համար ընդունելի չի։
Տերհովսեփ, արդյոք հայ առաքելական եկեղեցու հաշվին են հիմա ժողովուրդը սկսել մեծարել Հռոմի պապուն, դուք դա նկատեցիք։
Դա շատ բնական է, որ ժողովուրդը պիտի անցկացնի, որովհետև ժողովուրդը սրբության և ժամանակի հերոսի փնտրտուքի մեջ է։ Ինչքան էլ ինքը տարված լինի ժողովուրդը այսօր սոցիալ-տնտեսական խնդիրներով, ինքը փորձում է գտնել մի կերպար, մի լուսավոր կետ, որը իրեն հույս կտա։ Եվ եթե այդ լուսավոր կերպարը մարդ է, որ իր հետ խոսում է, իր հետ շփվում է, իրեն գրկում է, իրեն համբուրում է, իրեն հույս է տալիս, ինքը փորձում է արդեն համեմատականներ անցկացնել։ Սա մարդկային է, բերեք սա չդարձնենք ողբերգություն, որովհետև մարդկանց ընկալումը եկեղեցու մասին այդպիսին է, մարդիկ սկսում են եկեղեցու մասին մտածել, և միշտ է այդպես եղել։ Ըստ մարդկային կերպարների, այո, երբ որ Քրիստոս սկսեց քարոզել, ինքը նման թղթերով չէր շրջում և դասախոսություններ չէր կարդում, կամ ինչ-որ հստակ մշակված աստվածաբանություն չուներ ինքը գրի առնված, որպեսզի սրանով մարդիկ սովորեցնեին, այսինքն սիստեմատիկ աստվածաբանություն չկար։ Ինքը շփվում, խոսում էր որպես մարդ, որպես անհատ, և մարդիկ գալիս էին իր հետևից, իր, որ նման, ասում են Եսայի մարգարեն, ասում են նրա տեսքը ավելի անարգ էր, քան մարդկանց բոլոր որդիներին, այսինքն ոչ մի բանով աչքի չէր ընկնում։
Որքան էլ որ օրինակ հիմա Սրբազան Աջապահյանը փորձում էր ներկայացնել, որ ընդհանուր առմամբ, և վերջապես հիմա նայենք մեր այս տանջված կաթողիկոսների շարքին, որոնց մասին խոսեցին, Վազգենը, խորթային տարիները, որ հնարավորություն էլ չունեին
ճգնավորության
խաղը։ Այստեղ ես դարձյալ ուզում եմ ասել, չափազան ցավալի բան այս բա երևույթի արդեր, բայց ես ուզում եմ ասել, եթե մարդը իր կյանքը ընտրում է իրեն հարկադրանքով, մեկ բանն է, եթե մարդը ընտրում է ճանապարհ բացելու, ջանք թափելու, և այդ ուղղությամբ, այո, մեր կաթողիկոսները, հոգևորականները կամ գնդակահարվեցին, կամ մնալով լռեցին, հնազանդվեցին, ենթարկվեցին և շատ լուր և ասկետիկ գոյություն ունեին։ Սա հարկադրանք էր, թե ընտրություն էր։ Ես կարծում եմ երկուսն էլ կա։ Սա դեռ չուսումնասիրված և հանրության ընկալման համար չվերլուծված մի իրողություն և երևույթ է։ Բայց այսօր մենք խոսում ենք իմ կարծիքով, ինչպես պետք է հայ առաքելական եկեղեցին անկախ բոլոր մյուսներից, բոլորի հետ հավասար հարաբերվելով, կաթոլիկա, բողոքականա, ոչ քրիստոնեական ուղեպառը, ինքը իր համար իր տեղը իր հետևորդների հետ գտնի։
Շնորհակալ եմ, պան Խզմալյան։
Ես շարունակում եմ մնալ աշխարհիկ մարդ, և ես հիշում եմ, որ
հավատացյալների շրջան ներողություն, ստորադասում նկատեցիք, որ առաջին
իրականում, գիտեք, եթե Հռոմի պապի ականջին հասներ, որ Երևանում հիմա քննարկում են, դա նա երևի եթե չծիծաղեր շատ կզարմանար։ Ես հիշում եմ, մեկ տարի առաջ Երևանի երկնքում Մարշալ Բաղրամյանի պողոտայից տարածվում էր և ճախրում էր մի կարգախոս, մի զավեշտալի կարգախոս, մի քաղաքականացրեք։ Սա կարծես թե պահպանվել է մեր երկնքում մինչև հիմա։ Հռոմի պապը եկել է քաղաքական այցով, նա իմիջիայլոց ասել է, խաղաղություն է մաղթել, եթե ես ճիշտ եմ ընթերցել, Հայաստանին և Արցախին, նա ասել է այդպիսի բան, այսինքն մենք դա չնկատեցինք, իսկ դա իմիջիայլոց, ես չեմ ասի ռումբ է, դա հսկայական նշանակություն և ազդեցություն ունեցող խոսք է, նա Արցախը ասեց խաղաղություն Արցախին, մենք բոլորս հասկանում ենք ինչ է դա նշանակում, հասկանում ենք թե ոչ, կարծես թե չենք հասկանում, ուրեմն չքաղաքականացնել դա և շարունակել քննարկել, ինչ մակնիշի մեքենայով էր նա քայլում, ինչ ծակված էին նրա կոշիկները թե ոչ, գիտեք, մենք չենք հարգում այդ մարդուն, եթե մենք չենք էլ փորձում հասկանալ նրա իրական ուղերձը, և դա նախ և առաջ բնորոշում է մեզ։
Շնորհակալ եմ,
խնդրեմ, ավարտում ենք, մեկ բան եմ ուզում ասել, ուրեմն շատ ճիշտ ասվեց, և պետք չի այս թեման դարձնել ամենակարևորը այս օրերի համար, որովհետև ես խնդրում եմ լրատվամիջոցներին նամանավանդ ուշադրություն դարձնել պապի ուղերձներին, որոնք հզորագույն ուղերձներ են, նամանավանդ Երևանում հունիսի 25-ին այդ էկումենիկ աղոթքի ուղերձը այնքան հզոր կետեր ուներ իր մեջ, որ դրանք միայն վերլուծելը ընդհանուր, այսինքն մի քանի աշխատություններ կարելի է դրանով գրել, ուրեմն ես ուզում եմ ուշադրություն արել խաղաղության թեմային, որ ինքը այդտեղ քննարկում է, շատ արմատական, այսինքն քրիստոնեական արմատական դիրքորոշումով ինքը խոսում է, որը շատերի համար այսօր մեր հասարակության մեջ կարող է լինել անընդունել։ Ինչպես կարելի է թշնամու հետ լեզու գտնել, նույնիսկ պատրաստ լինելով առաջինը ձեռք մեկնելու նրան։ Ուրեմն ինքը նամանավանդ խոսքը ուղղելով երիտասարդներին ասում է. Եղեք ոչ թե ստատուս քվոյի նոտարներ, այլ հանդիպման եւ հաշտության մշակույթի դրական գործիչներ։ Այսինքն սրա համար մենք պիտի այնքան դերևս ճանապարհ անցնենք հոգեվոր, որ այս թեմաները մեզ համար այլևս չլինեն ամենաակտուալ թեմաները, այլ մտածենք թե ինչպես պիտի խաղաղությունը կառուցենք մեր հասարակության մեջ։
Ինչ տվեց Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցելությունը հայ առաքելական ու կաթոլիկ եկեղեցիներին։ Թեման այսօր քննարկեցինք կաթոլիկ եկեղեցու ներկայացուցիչ ազգագրագետի ու կինոռեժիսորի հետ։ Հաղորդումը վարեց Նարինե Ղալեչյանը, հաջողություն։